Hiljennytään vielä Herran edessä ja pyydetään siunausta tälle kokoontumiselle. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme tänään pyytää, että sinä siunaat tämän päivän. Ja Herra sanoi, että mullakin on suoraan sanoen vähän vaikea aihe tässä, Jeesus kallis, mutta auta, että tästä selvitään voittajana ja niin, että tämä rakentaa hengellisesti meitä. Siunaa Heikkiä myöskin, joka tänään sitten pitää näitä jälkimmäisiä raamattotunteja. Ja kiitos, että siunaat myös häntä. Ja anna meidän sydämemme viisarit olla sellaisessa asennossa, että ne on antennit taivasta kohti. Ja niitä signaaleita tulee sieltä. Me tiedämme, että kuuluvuus heikkenee, jos antennissa on pätkiä ja se on vääränpäin käännetty. Herra, me kiitämme sinua, että saamme tänään kohottaa sielumme, sydämemme, henkemme kohti sinua, Herra, ja pyytää, puhu sinä meille. Aamen. Mulle veljet antoivat tällaisen toivomuksen, että mä tänään käsittelisin aihetta, joka liittyy Jumalan sanaan. Ja tämä jakautuu nyt sitten mulla, mä kyllä aika omavaltaisesti tämän jaon suoritin itse. Kun mulla on 2 tuntia tässä, niin mä ajattelin, että ensimmäinen olisi aika puhtaasti sellainen raamattutuntityyppinen juttu siitä raamatun merkityksestä uskovalle. Ja toinen on sitten todellakin oppitunti. Ihan siinä mielessä, että silloin käsitellään, koska nykyään ihmiset joutuvat törmäämään kaikenlaisiin ajatuksiin, joita kaiken maailman liberaaliteologit ja muut esittävät jopa vapaittenkin suuntien piirissä nykyään, niin mä käsittelen sitä, miten Raamattu on syntynyt ihan kouriin tuntuvasti ja minkälaisia vaiheita se on käynyt läpi, minkälaisia vähän käsikirjoituksista, vähän kaikki nämä Raamatun kirjat on juuri näiden yksien kansien sisään valittu, kun on kauhea määrä muitakin, niin kuin nyt olette kuulleet, kaiken maailman Juudaan evankeliumista ja muista. Tässä niin käsittelemme vähän tällaisia asioita myöskin. Ja sitten ajattelin, että sillä tunnilla yritettäisiin sitten jättää tätä aikaa kysymysten esittelyyn, koska mä epäilen, että ihmisillä voi olla paljon näitä asioita koskevia kysymyksiä. Joo. Olikohan mä nyt? No joo. Tämä ensimmäinen tunti olisi siis tällainen aihe kuin Raamattu ja uskova. Ja me lähdetään liikkeelle Efesolaiskirjeestä. 4. luku, 2. luku, jakeet 19 ja 20. Niin että siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennatte Jumalan asumukseksi hengessä. Tähän on se uskovan tavoite täällä maitten päällä ollessa, että me rakennumme. Me rakennumme hengelliseksi pyhäksi temppeliksi, jossa Herra voi asua ja joka on hänen kunniaksensa. Ja nyt tässä sanotaan näin, että tämä rakentuu tämä meidän uskoelämämme apostolien ja profeettain perustukselle kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli toisin sanoen meidän hengellinen elämämme voi vain rakentua, kun on 3 elementtiä siinä. Ensimmäinen on tämä apostolit, toinen on profeetat ja 3. on itse Kristus. Ja me voidaan sanoa näin, että tämä apostolit, niin sehän ensisijaisesti tarkoittaa Uuden testamentin sanomaa. Senhän ensinkin evankeliumit on kirjoittaneet käytännössä kaikkikin ovat apostolit siinä takana. Siellä on Johanneksen evankeliumi, joka Johannes oli apostoli. Siellä on Matteuksen evankeliumi, joka hän oli myöskin apostoli. Markus oli suoraan Pietarin oppilas, ja se on käytännössä Pietarin evankeliumi, jonka Matteus on kirjoittanut, ja Luukas taas oli Paavalin läheisin työtoveri, jolloin Paavalinkin näkemys varmasti painoi paljon. Ja näin me samaten nämä kirjeet, kaikki Paavalin ja Pietarin ja Johanneksen kirjeet ovat siis Uusi testamentti, on apostolinen kirja. Jeesushan ei itse kirjoittanut yhtään ainoa kirjaa, niin kuin tiedätte. Mutta apostolit kirjoittivat, ja niin me olemme tämän Uuden testamentin pohjalla. Mutta kun sitten sanotaan profeettain, niin me sillä taas tarkoitetaan vanhaa liittoa. Koska kaikki vanhan liiton kirjoittajat oli tavalla tai toisella profeettoja. Ei he olleet sillä lailla profeettoja, kun nyt on seurakunnassa profetian lahja, vaan sillä tavalla, että siinä ei ollut erehtymisen varaa. Voi sanoa näin. Täällä kuulee joskus sellaisiakin profetioita, joissa on vähän vajavuutta, joten sanoisi. Mutta näissä ei ole vajavuutta. Nämä on Jumala itse valinnut. Te tulette seuraavalla tunnilla kuulemaan, kuin valtavasta määrästä erilaisia tekstejä Jumala valitsi nämä. Jumala itse kelpuutti ne, ja ne on silloin meitä varten. Ja nyt se kolmas on sitten itse Herra, yhteys Jeesukseen. Pelkät kirjoitukset eivät meitä auta, jos ei meillä ole yhteyttä Jeesukseen. Jokainen te muistatte ennen uskoon tuloanne, että jos otitte Raamatun sattumaltakaan käteen, niin se oli suljettu kirja. Te ette ymmärtäneet siitä paljon mitään, voi sanoa näin. Ja tuntui tosi kuivalta ja semmoiselta epämielenkiintoiselta, ja eikä se avautunut millään tavalla. Mutta kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, niin hänen ymmärryksensä avautuu silloin taivaallisille asioille. Hänellä on yhteys Jeesukseen, ja siellähän sanotaan, että Jeesus selitti kirjoituksia opetuslapsille. Ja niin se meilläkin on sitten, että kun Jeesus asuu sydämessä, niin siellä rupeaa tapahtumaan tätä selittämistä. Ja se on luotettavaa, koska Jeesus selittää. Kiitos Jumalalle. Niin näin meillä on siis, koko uskoelämä rakentuu Raamatun ja Jeesuksen varaan. Näin on asia. Ja mä haluaisin korostaa tätä, koska nykyisessä maailmanajassa tätä Jumalan sanan puolta jotenkin on yhä enemmän ja enemmän ikään kuin madallettu sen merkitystä kaiken muun kustannuksella. Nyt kuitenkin, jos esimerkiksi ajatellaan niitä 7 seurakuntaa, joille Herra lähetti viestin siellä ilmestyskirjan teksteissä, niin siellä oli se yksi hyvä seurakunta, Philadelphia. Sen nimisiä seurakuntia on maan päällä paljon nykyäänkin. On ihmeellinen, että harvemmin kukaan valitsee nimeksi esimerkiksi Porin Laodikea seurakunta. Mutta vaikka sellaisia saattaisi ollakin. Mutta ei sitä nimeksi kukaan ota sattuneesta syystä. Mutta mikä tässä Philadelphian seurakunnassa oli sitä hyvää, mistä Herra sitä sitten kehu, niin täällä ilmestyskirja 3:8 sanotaan näin: minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, ja kuuntele tarkoin, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Siis lopun ajan Philadelphian seurakunta, se, joka on se, mitä Herrakin katsoo mielihyvällä. Se ei merkitse jotain yhtä seurakuntaa Porissa tai jossain, vaan se on se viisaiden neitsyitten joukko. Raamattuhan kertoo, että ennen Herran tuloa on viisaat ja tyhmät neitsyet. Se viisaus ja tyhmyys pitkälti menee sen nojalla, mitä Jeesus tässä sanoo. Vaikka voima on vähäinen, niin sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Ja se on samassa rintam, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Kaksi asiaa jälleen. Raamattu ja Jeesus. Eikö niin? Raamattu ja Jeesus. Näistä pidettiin kiinni. Ja sen pohjalle meidän uskoelämämme rakentuu. Ette ole viereitä, ettekä muukalaisia. Vaan olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien eli Uuden testamentin ja profeettain eli Vanhan testamentin perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Jeesus. Siinä se ohjelma on, kuulkaa. Ja te olette tehneet viisaasti, kun olette tulleet tämmöiseenkin tilaisuuteen, missä sanaa opetetaan. Kiitos Jumalalle. Vahva joukko on se, joka näistä kahdesta asiasta pitää sillä lailla kiinni. Ne on siis suorastaan perustuksena. Se ei ole siis vain joku tollainen, että täytyy tämmöistäkin ohjelmaa olla seurakunnassa. Se on uskon elämän perustus, on Raamattu ja Jeesus. Ja näistä kummastakaan ei ole varaa livetä yhtään, eikö niin? Ei Jeesuksesta, eikä Raamatusta. Yksi tuttu, monet ehkä tunnettekin Oksan Raimo, niin aikanaan kuljettiin Venäjällä paljon ja Rami sitten sanoi, kun se keitteli sellaisella ihme vehkeellä mukissa kahvia, kun siinä on semmoinen vastus, tiedättekö? Ja siellä kun ei oikein siihen aikaan saanut kahvia, niin sitten me vähän naurettiin Ramille siitä, että kun ei se voinut T-linjalle siirtyä edes Venäjälläkään, niin sanoi, että kaksi on mistä en luovu, Jeesus ja kahvi. Mutta kiitos Jumalalle, Rami on pitänyt kyllä siitä Jeesuksesta kiinni. Kahvin hän hylkäsi. En tarkoita sitä, minä juon kahvia edelleenkin, että sitä pitäisi sen kummemmin, paitsi jos terveys jostain syystä vaatii. Mutta meillä on kaksi, mistä meillä ei ole varaa luopua. Jeesus ja Raamattu. Näistä kahdesta asiasta ei. Se Raamattu itse ilmoittaa meille, se on meidän uskomme perustus. Uskovien tulee aina muistaa eräs asia, jonka mä tässä nyt tuon esiin. Täällä Jeesuksen sanat, Johannes 17 ja 17, kun hän rukoilee isää, niin hän pyytää pyhitä heidät totuudessa, siis uskovaiset. Ja sitten hän sanoo, sinun sanasi on totuus. Ja tästä meidän on pidettävä myöskin kiinni, jos me mielimme, että Raamattu jotain meille antaa. Onhan ihmisiä, jotka lukee Raamattua, jopa sanotaan, että lukee niin kuin piruraamattua. Sieluvihollinenkin tuntee Raamatun muuten. Tehän muistatte, kun hän Jeesuksen kanssa keskusteli siellä erämaassa, niin kyllä sieluvihollinenkin toi Raamattua esiin. Eikö niin, hän ajatteli, että nyt lyödään Jeesus hänen omilla aseillaan. Mutta siinä hän kyllä jäi toiseksi. Siis, tai voi sanoa, että olkoon minkä, kuin luopunut kristillinen seurakuntakin hyvänsä, niin kyllä siellä nyt yleensä aina silti luetaan edes joku sanankohta, eikö niin? Se jollain tavalla on esissä. Mutta se on toinen asia, että onko se perustus, ja onko se joku sellainen, mikä järkkymättömästi me pidämme totuutena? Ja Jeesus itse oli sen verran hullu, näin sitaateissa, että hän meni sanomaan, että tämä Jumalan sana on totuus. Ja jos me mielimme olla Jeesuksen seuraajia, niin meidän on paras olla samaa mieltä kuin Jeesus, eikö niin? Se on heti lipsumista Herran seuraamisesta, jos me koetamme jotain muuta selittää. Joskus tapaa sellaisiakin uskovia, jotka sanoo, että ei tässä kyllä, tässä Jeesusta rakastetaan, mutta ei tuolla Raamatulla nyt niin ole väliä uskoa kaikkea. Ei sinä mitään Jeesusta seurata, jos ei Raamattu enää ole totuus meille. Siinä lipsutaan ainakin siinä kohtaa jo heti. Ollaan eri mieltä kuin Jeesus. Eiks niin? Jeesuksen seuraaminen merkitsee sitä, että me ollaan samaa mieltä kuin Jeesuskin. Se on ihan selvä asia. Ja jos Jeesuksella oli, joka oli sentään Jumalan poika ja ja jonka kautta maailmatkin on luotu jopa, niin oli varaa sanoa, että tämä sana on totuus. Niin hän uskoi siihen. Ja katsotaan muutamia alueita, jossa tämä totuusvaatimus ikään kuin on kyseenalaistettu, ja katsomme hetkeksi, onko se totuus. Olen tavannut uskovia, jotka sanovat, että on määrättyjä asioita Raamatussa, joita he eivät voi uskoa. Ja on sellaisia, esimerkiksi Raamatun historiallinen totuus. Puhuuko tämä Raamattu historiallisesti totta? Onko todella tapahtunut ne asiat, joista Raamattu puhuu? Jos Jeesus sanoo, että tämä on totuus, niin sen täytyy olla tapahtunutta tosiasiaa, eikö niin? Esimerkiksi, minäpä otan, anteeksi, anna Päivi mun salkku, mä unohdin. No niin. Jeesus uskoi muun muassa luomisen, eikö niin? Hän sanoi, että puhui siitä luomisesta moneen kertaan. Hän uskoi luomisen. Jeesus siis ei uskonut evoluutioon, kehitysoppiin, että me olisi apinasta tässä nyt jotenkin kehitytty. Hän uskoi, että Jumala loi ihmisen suorastaan kirjaimellisesti maasta. Jeesus uskoi Nooan ja vedenpaisumuksen. Tästä on muuten mulla mielenkiintoinen kirja tässä, tästä vedenpaisumusasiasta. Ei tämä muuten hyvä kirja, tämä on huono kirja, mutta tämä on nimittäin Maija-intiaanien kansalliseeppos Popol Vuh. Mä luen täältä muutaman pätkän, niin me käsitämme jotain tästä vedenpaisumusasiasta. Täällä sanotaan näin, että ihmiskunnasta he eivät ajattele luojaa, eivätkä muodonantajaa. Siitä syystä taivaan sydän isolla kirjoitettuna, eli Jumala, nostatti veden paisumuksen ja nämä ihmiset hukkuivat suureen tulvaan. Maa pimeeni, vettä satoi mustalta taivalta kaiken päivää ja kaiken yötä. Mistä Amerikan intiaanit saivat tämän päähänsä? Tämä on kirjoitettu paljon ennen, taikka siis tunnettu tämä tarina paljon ennen kuin eurooppalaiset tulivat sinne. Siitä yksinkertaisesti syystä, että näin tapahtui. Ja kaikkien kansojen keskuudessa tämä perimätieto säilyi tavalla tai toisella. Tietysti tässäkin on tämmöisiä, voisiko sanoa sitten sellaisia kohtia, jotka ei ole yhtä Raamatun kanssa, mutta se itse pääasia on. Raamattu on totuus. Kiitos Jumalalle. Jeesus uskoi sen. Hän puhui siitä Nooasta ja vedenpaisumuksesta, eikö niin, siellä Luukas 17. Ja jos me aiomme, että meidän elämämme on profeetta ja apostolia ja profeettain perustuksella kulmakivenä itse Jeesus, ja että me rakennumme oikealla tavalla, on paras uskoa vaan se vedenpaisumuskin, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Sillä Jeesus sen uskoi. Ja jos Jeesus sen uskoi, ja jos hän on Herra, ja jos hän on, että hän on kaikkivaltias periaatteessa, hän tietää kaikki, niin mehän sanomme sitten, että Jeesus on valehtelija, jos emme usko sitä, minkä Jeesus sanoi. Eikö niin? Siksi, eikä tämä vedenpaisumus ainoastaan siitä ole todistettu, että joku intiaanikki sen tuntee, se on muuten monien kansojen tarinoissa tämä sama tapahtuma. Se myöskin voi sanoa näin, että että sitä varten meillä on Salpausselän harju esimerkiksi, että kerran oli vedenpaisumus. Kun se vesi sitten vetäytyi, niin kävi niin kuin monen hiekkarannat ovat, että siihen jäi semmoinen dyyni, niin kuin sanotaan. No niin, Jeesus uskoi myöskin Joonan, että hän oli siellä valaan vatsassa. Hän uskoi sen. Hän mainitsee siitä, että mies kökötti 3 vuorokautta siellä. Ja ei tästä ole kauhean kauaa, kun sellainen samanlainen tapaus tapahtui. Että se on siis mahdollista. Kaveri oli todellakin valaan vatsassa ja tuli elävänä pois. Mä nyt sen verran vielä sitten, että kun mä aikana opiskelin tätä arkeologiaa tuolla Jerusalemissa, niin meidän professorimme Gabriel Barkai, joka oli unkari-juutalainen, eikä ollut siis uskovainen millään tavalla, niin hän itse sanoi näin, että hän käsitteli vain vanhaa testamentin aikaa. Hän sanoi, että täällä vanhassa testamentissa hän ei ole havainnut yhtään ristiriitaista asiaa, joka olisi ristiriidassa arkeologian tulosten kanssa koskien Israelin historiaa tällä alueella. Siis me olemme varmalla pohjalla, Raamattu on historiallisesti totuus. Ja jos me haluamme, että se on meidän tämä apostolien profeettan perustus ja kulmakivenä itse Jeesus, niin me myös uskomme sen historialliset totuudetkin, eikö niin? Sitten voidaan sanoa näin, että monet tieteelliset asiat, joita ei tiedetty vasta kun uudella ajalla, niin Raamattu kyllä tiesi ne. Mä otan muutaman esimerkin. Otetaanpas Luukas 17, ja siellä sanotaan näin jakeessa 34 ja 35, 17. Minä sanon teille, sinä yönä on 2 miestä yhdellä vuoteella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja otetaan vielä Matteus 24 ja 40, joka sanoo näin, 24 ja 40. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kuulkaa, Israelin oloissa, kun aurinko laskee siinä keskimäärin 7 aikaa illalla, niin se on säkki pimeä sen jälkeen. Se ei ole niin kuin meillä on. Siellä ei yksikään mies ole pellolla sen jälkeen, tai voihan siellä yrittää olla, mutta ei pysty olemaan. Siis näiden miesten täytyy olla pellolla päiväsaikaa, eikö niin? Ja nyt sitten kuitenkin sanotaan toisessa kohtaa, että sitten toiset miehet, sinä yönä oli 2 miestä vuoteella. Ei silloin kukaan tiennyt, että maapallolla toisella puolella on yö samaan aikaan, kun toisella puolella on päivä. Ei sitä kukaan tiennyt. Se oli täysin tuntematon asia sen ajan ihmisille. Mutta Jeesus toki sen tiesi, kun hän on maailman Herra, eikö niin? Ja siksi hän sanoi, että toisella puolella on päivä ja toisella puolella on yö. Hän siis tiesi, että maapallo on pallo ja on pyöreä ja aurinko paistaa aina kummallekin puolelle sen mukaan, kun maapallo pyörii, eikö niin? Sitten on tällainen, tämä on paljonkin luettu sanankohta, mutta on se silti mielenkiintoinen. Jobin kirjassa on 38 ja 24 tämmöinen kohta. Job 38 ja 24. Kun meinaa taipua tuosta. 38 ja 24. Siellä Jumala kysyy Jobilta, mitä tietä jakaantuu valo? Tiesittekö, että valo koostuu väreistä? Se siis jakaantuu. Ja se näkyy sateenkaaressa. Se on valoilmiö. Silloin näkyy, mitä todellisuudessa on valo. Valo ei ole valkoista, ainoastaan siinä on kaikki värit, sateenkaaren värit. Mitä tietä valo jakaantuu? Kaikki tiedemiehet tietää, että valo jakaantuu näihin niin sanottuun spektriin, eli eri väreihinsä. Edelleen, jos otamme ilmestyskirjan 8. luvun, mä nyt otan niiden ihmisten tähden näitä esiin, joilla voi olla älyllisiä ongelmia, niin sanotusti uskoa Raamattu. 8. luku. Ja luetaan jakeesta 7, kun puhutaan niistä enkeleistä, jotka puhalsi pasuunaan. Erään kerran mä näin sellaisen ohjelman, jonka nimi oli, että päivä, jona kaikki päättyi. Ja siinä oli tällainen kuvitteellinen, mutta tosi asioihin perustuva tiedemiesten tällainen, niin kuin, että mitä tapahtuu, jos tulee ydinsota. Ja kun mä kattelin sitä, mitä tapahtuu, jos tulee ydinsota, mitkä vaiheet siinä on, niin mä sanoin itselleni, että hetkinen, tämä on jossain muuallakin kuullut tai lukenut. Missä tämä sama juttu? Ja silloin mulle sytytti, se on ilmestyskirjassa. Ja se on tässä. Siinä ohjelmassa sanottiin, että ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, on, että kun ydinpommi räjähtää, niin valtavalta alueelta kaikki palaa. Se on ensimmäinen, mikä siinä tapahtuu. Kun se räjähdys tapahtuu, tuli polttaa valtavalta alalta kaiken. Ja nyt kun ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin Raamattu sanoi, 1/3 maata paloi. Siis alkoi sillä. Sitten siinä selitettiin, että toinen vaihe sitten tässä asiassa on se, että syntyy valtava paineaalto ja syntyy valtavia hyökyaaltoja merialueella. Toinen enkeli puhelsi pasuunaan, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulenen palava vuori. 1/3 merta muuttui vereksi ja sitten sanotaan 1/3 laivoista hukkui. Miksi ne hukkuivat? Miksi laivat hukkuivat? No siitä paineaallosta. 1/3 sanottiin, että 3. vaihe on tulee se radioaktiivinen laskeuma, jonka pahin vaihe on se, että ei voi enää löytää puhdasta juomakelpoista vettä mistään. Mitäs 3. enkeli sanoo siellä jakeessa 10? 3. enkeli puhalsi pasunaan, putosi suuri tähti palava kuin tulisoihtu, huomakkaa aina tämä. Eikö kantoraketti ole juuri sellainen ohjus? Ja putosi virtoihin 1/3 niistä ja vesi lähteisiin. Sen tähden nimi oli Koiruoho ja 1/3 vesistä muuttui koiruohoksi. Ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Siis vesi kävi sellaiseksi, että ihmiset kuolivat sen tähden. Tämä koiruoho on mielenkiintoinen sana. Se on ukrainan kielellä Tšernobyl. Eli toisin sanoen Jumala on kätkenyt tänne meille viestinsä. Sehän on edelleen ongelmia tuottava seikka, tuo Tšernobylin tapaus. Mä olin muuten Porissa siinä yönä, kun se tapahtui. Mä muistan tuolla vanhassa Tupalan rukoushuoneella. Olin pitämässä täällä kokouksia. Edelleenkin sienissä ja ahvenissa on tätä ongelmaa, ettei niitä saa syödä liikaa. 4. vaihe, mistä siinä puhuttiin, oli se, että tämä ydinlataukset nostaa sitten ilmoihin niin valtavan määrän pölyä, että aurinko peittyy, siis näin tiedemiehet sanovat, ja tulee niin sanottu ydintalvi, eli pakkanen vain siksi, että auringon säteet ei pääse maan pinnalle lämmittämään. Mitäs neljäs enkeli sanoo? Neljäs enkeli puhalsi pasuunaan ja sanotaan näin, että päivä kolmannelta osaltaan oli valoton. Eikä se tarkoita, että päivä lyheni sillä, vaan että kolmas osa valotehosta katosi. No miltäs teistä kuulostaa? Viides seikka oli, että syntyy niin sanottuja ennalta arvaamattomia mutantteja, eli sekä eläimet että ihmiset saattavat synnyttää mitä hirvittävämpiä luomuksia. Mitäs viides enkeli sanoo? Savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle ja niille annettiin valta niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja ne oli sellaisia, että ne pisti, mutta ei tappanut. Siis nousee uusia lajikkeita, millaisia on ollut olemassakaan. No, mä nyt halusin vain tämän tuoda esiin, että kyllä Raamattu tieteenkin valossa, minä nyt olen jonkunlainen tiedemies. Ja minä uskallan puhua siltäkin puolelta jotain. Itse tieteessä on sanottava, että älkää liikaa uskoko siihen. Se on usein vaan keskenään kilpailevien koulukuntien välistä väittelyä siitä, mikä on totuus. Tämä Raamattu sanoo sen, mikä on totuus. Täällä ei väitellä, täällä ilmoitetaan totuus, eikö niin? Ja ennen kaikkea nämä nyt oli niin sanotusti älyllisille ihmisille ja semmoisille järkiperäisille ihmisille tärkeitä huomioita, jotka mä toin esiin. Mutta ennen kaikkea se on hengellisesti totuus, tämä Raamattu. Esimerkiksi Johannes kirjoittaa täällä tällä lailla. Johanneksen 10. otetaan. Jeesus sanoo näin, Johannes 10. Mä oon varmaan laittanut jonkun väärän jakeen, jota mä en tarkoittanut sanoa. Otetaan 20:9. Johannes 20:9. Tällä sanotaan näin. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Siis hengellisten asioiden ymmärtäminen tapahtuu Raamatun kautta, eikö niin? Jos sä haluat ymmärtää hengellisiä asioita, niin sinun täytyy löytää se Raamatusta. Eikö tässä näin sanottu? He eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Siis tämä ylösnousemus ja kuolleista nousemus oli heille arvoitus sen tähden ja pimeässä sen tähden, että he eivät ymmärtäneet Raamattua, mistä se lähde, viisauden lähde, jos sanoisi näin, nousi. Jeesushan sanoi, nyt mä löysin sen Johannes 10 ja 35, hän sanoi näin, että jos hän sanoi jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin, siis Johannes 10:35, Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Hengellisessä mielessä voidaan myös hengellisessä mielessä, eritoten hengellisessä mielessä sanoa, että Raamattu ei raukee koskaan tyhjiin. Se on se perustus edelleenkin. Ja jos me puhumme nyt ylipäänsä hengellisestä elämästämme, niin me voimme esimerkiksi ajatella sitä kylväjävertausta. Jeesus puhuu siitä esimerkiksi Markuksen 4. Evankeliumissa, Markuksen evankeliumin 4. luvussa. Ja kun Jeesus selittää tämän vertauksen, hän sanoo täällä jakeessa 14, hän lähtee näin, kylväjä kylvää sanan. Eiks niin? Siemen on sana, kylväjä kylvää sanan. Ja sitten kaikki sen jälkeen riippui siitä, mitä sille siemenelle tapahtuu. Eikö niin? Ja ootko tullut ajatelleeksi, että se on hengellinen hedelmänkantos riippuu siitä, mitä siemenelle tapahtuu. Siitä se kaikki riippuu, mitä siemenelle tapahtuu. Ja se on Jumalan sana. Kylväjä kylvää sanan. Me elämme semmoisessa kummallisessa hengellisyyden ajassa, jossa ei ymmärretä kerta kaikkiaan, kuinka äärimmäisen tärkeä asia on Jumalan sana. Kuulkaa, kun sinun sydämeesi kylvetään sitä sanaa, olet sinä sitten sitä lukenut itse tai kuulet sitä tai miten tahansa, niin se tulee sinulle, niin se ikään kuin kolkuttelee tässä sydämen ovella, että otetaanko sitä vastaan vai eikö oteta. Ja aina kun otetaan, se menee sinne näin. Niin sen jälkeen kaikki, mitä sille tapahtuu, ratkaisee sen, tuleeko sinusta hedelmää kantava uskova vai ei. Ja mä revin hiukset päästäni, kun mä ajattelenkin, että on olemassa uskovia, jotka ajattelevat, että heistä voi tulla hedelmää kantavia uskovia ilman, että he kerta kaikkiaan tutustuvat Jumalan sanaan. Se on mahdotonta. Pankaa sen nyt oikein syvästi mieleenne. Se on mahdotonta. Siemen ratkaisee. Eiks niin ole tässä vertauksessa? Siemen ratkaisi sen asian. Ja se, mitä sille siemenelle sitten tapahtuu. Eli miten siihen suhtaudutaan. Ja toiset ei ottanut ollenkaan vastaan, oli ne tieposkeen tai siihen tielle kylvetyt. Piru tuli ja nokki heti pois. Toiset olivat sitten sellaisia, että eivät kestäneet kuin ajan, ei ollut juurta itsessään. Se oli kevyesti otettua. Sitä ei ollut otettu vakavasti, että mitä se ihminen vai voittaa, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulle vahingon, eikö Raamattu näin sano? No, amen. Ja sitten kun tulee helteet, niin kuin tässä sanotaan, ja koetukset, ja ehkä pilkkaa ja vainoa, niin jos ei tämä sana ole juurtunut tänne, mitä se hyödyttää, vaikka voittaisi koko maailman, mutta saa sielulle vahingon, niin ihminen luopuu kerta kaikkiaan. Luopumukset johtuu vaan siitä, että ei ole juurta. Sana ei ole juurtunut niin tiiviisti, että mä oon usein kertonut sitä yhdestä veljestä, mutta kerronpa vieläkin, koska se on niin hyvä esimerkki. Mä matkustin yhden veljen kanssa 4 tuntia samassa autossa. Ja 4 tuntia hän jauhoi minulle, miksi hänellä olisi oikeus tehdä erästä asiaa, jonka minä luokittelen ja Raamattukin synniksi. 4 tuntia hän perusteli, miksi se juuri hänelle olisi kuitenkin luvallista. Ja tämähän se on meillä se kiusauksen hetki aina, että me saatamme tietää, että ehkä ei se nyt ihan, voi olla, että ei Bolströmkään hyväksyisi. Mutta kerta kaikkiaan, niin mun tapaus on nyt semmoinen. Ja kun mä olin sen 4 tuntia kuunnellut, niin mä sitten sanoin, kun se veli perusteli sitä joka nurkalta, että tajua, miten ihminen pystyy perustelemaan sitten, kun pitäisi jotain syntiä ruveta tekemään. Selvästi näki, että oli Pirun kanssa jutellut tämä mies paljon. Niistä asioista oli käyty paljon tästä, mutta mä tiesin, että hän ei ollut langennut siihen vielä. Mä sanoin, että hyvä veli, miksi et sä sitten tee niin? Jos se kerran noin hyvin perusteltua, 4 tuntia kestää sitä perustella. Niin hän sanoi, no kuule, kun siellä on ne pari Raamatun kohtaa. Halleluja! Eli, eikä se ole vieläkään langennut siihen tästä asiasta jo 15 vuotta, kun käytiin tämä keskustelu. Ne pari sanan kohtaa piti hänet tiellä. Halleluja. Eikö se ole hienoa? Siemen ratkaisi hänenkin kohdallaan tämän asian. Siellä oli ne pari hyvää raamatun kohtaa. Halleluja. Ja sitten kun orjan tappuroihin kylvetään ja tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys pääsee valtaan, niin kyllä raamatulla on omat lääkkeensä niihinkin asioihin. Etsikää ensin tulikirjaimin ja alleviivattuna, kursiivilla ja lihavoitettuna ensin Jumalan valtakuntaa. Ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu tämä teille annetaan. Jos ei se pysy meillä, kulkaa täällä, tai paremminkin täällä, tämä järjestys, niin ihminen ajautuu luopumukseen. Siitä ei pääse mihinkään. Se on varma nakki, et takuulla pysy uskossa. Jos ei tämä ole sun ensimmäinen niin kuin elämän periaate. Siellä tulee jossain vaiheessa ne orjantappurat elämässä, jotka vie sinut. Ja tukehduttaa sinun uskosi. Se ei vie kerrasta. Ei orjantappura kerrasta tapa. Ehkä Vetteniemi muistaa sen ajan, kun Nurminen kasvatti perunaa ollessaan täällä saarnaajana. Se on hyvä esimerkki. Petri oli jostain saanut, oliko se kaupungin joku maa, johon sai kylvää. Ja suurin toiveen veli kävi heittämässä siemenet, sitten Lampinen vielä äesti. Vaikka oli paastossa sinä päivänä, niin paino siellä äkeen, tai tämän auran kanssa vedi vakoo, tarkoitin. Ja tuota sitten perunat kylvettiin, mutta Nurmisressu ei koko kesässä käynyt siellä kitkemässä niitä orjantappuroita pois. Ja kyllä veljellä oli kolkkokokemus sitten syyskuussa, kun hän seuraavan kerran meni peltoa katsomaan. Ei siellä mitään perunaa saatu. Ja näin se on, ei se peruna heti kuollut siellä Nurmisen pellossakaan. Mutta orjantappura tappaa ennemmin tai myöhemmin. Se tappaa hitaasti. Niin, mikä hyvää maahan kylvettiin, ne ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. Se ei ole siis, että jotka elävät jossain ihmeellisessä hengen pumpulissa. Ei niin tässä lue, vaikka kyllä Jumalan henkeä tarvitaan, en mä sitä sano. Mutta kyllä se ratkaiseva seikka oli, että jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmää, mikä 30, 60, 100 kertaisin. Kun mä ajattelen näitä vanhoja helluntalaisia, kun niitä istuu täälläkin nyt muutama, niin mä aina ihailin nuorena miehenä sitä puolta siellä, että siellä siihen aikaan aina ajateltiin sitä, että mikä on raamatullista. No siitä todella piettiin kiinni. Jos joku ei ollut raamatullista, niin se hylättiin semmoinen asia. Tietysti väliin sitä varmaan vedettiin vähän ojaan siinä mielessä, että ymmärrettiin ehkä vähän väärinkin joku kohta. Mutta se asenne oli oikea. Ja kerta kaikkiaan mä ajattelin sitä siementä sitten, että kun ihmiset oppivat kerta kaikkiaan nuoresta, siis hengellisesti nuoresta pitäen siihen, että sana ratkaisee asioita, niin syntyi Suomen suurin herätysliike, Suomen suurin lähetystyö esimerkiksi, koska ihmiset oppivat uhraamaan lähetystyöhön, he oppivat nämä asiat, he oppivat uhraamaan, he oppivat rukoilemaan. Siellä oli ne uskolliset rukoilijat, jotka valitettavasti on jo Herran luona suurilta osin, ja korvaavaa joukkoa ei ole enää tullut, koska sanan siemen heissä sai aikaan sen ymmärryksen, että tässä on syytä rukoilla, muuten ei tule mitään. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Kyllä se on näin, että sana se ratkaisee hengellisesti. Edelleen, jos me lähdetään niin kuin meille voi tulla vaikeita aikoja elämässämme, niin että me käymme sellaiset helteet läpi, että tuntuu, että me emme jaksa. Niin täällä kuitenkin Roomalaiskirje 15.4 sanotaan, että kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Kuulkaa, ihminen nääntyy silloin, kun hänelle tulee niitä semmoisia taistelun aikoja, niin kuin Jobin elämässä oli. Jos ei ole Raamatun lohdutuksen kautta tulevaa toivoa, sieltä se tulee. Minä muistan yhden veljen, joka joutui oikein hirveeseen masennukseen. Tai kyllä mä voin sanoa ihan nimeltäkin, koska te tunnette tämän veljen monetkin. Rantala Harri Kokkolan baptistiseurakunnasta. Hän oli aivan maassa. Ja ei hän olisi ikänä sieltä selvinnyt, ellei olisi ollut Raamatun lohdutuksen kautta tulevaa toivoa. Kiitos Jumalalle, sieltä sitä nousti. Tämä on käyttökelpoinen kirja, kuulkaa, ihan käytännössä. Sitten Matteus 22 ja 29 kertoo äärimmäisen tärkeän asian, miksi me tarvimme Jumalan sanaa. Täällä Jeesus sanoo näin, Matteus 22 ja 29, Jeesus vastasi ja sanoi heille, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ette tunne kirjoituksia. On kaksi asiaa, mistä pitää meidän jatkuvasti seurata sitä, toteutuuko se seurakunnassa, että ihmiset pääsisi kokemaan Jumalan voimaa, täyttyvät pyhällä hengellä, ei vain kerran, vaan uudistuvasti. Ja että he tuntevat kirjoitukset. Meidänkin pitäisi ehkä pitää lukukinkereitä niin kuin ennen aikaa, että kuulustellaan oikein kaikilta, kuinka hyvin ne osaa kirjoitukset. En tiedä, kuinka moni tulisi semmoiseen tilaisuuteen. Kyllä kerta kaikkiaan, jos ei tunne kirjoituksia, niin siinä on suuri vaara eksyä vaikka mihin. Mä oon kuulkaa nähnyt niin kummallisia asioita. Silloinkin, kun, no jääköön, siinä menisi aikaa. Mutta kun näitä nykyään tulee näitä kaiken näköisiä ihmevirtauksia, niin kyllä ne yleensä aina selvii ihan sanan pohjalta katellen, että mitä ne on. Ja mä tarkoitan, että meidän täytyy pilkkuja viilailla ja etsimällä etsiä, niin kuin jotkut vikoilevalla tavalla etsivät. Mutta jos nyt on ihan selvää synnin suosimista, niin kuulkaa, ei semmoiseen voi lähteä millään mukaan. Kyllä se näin on. Se estää eksymästä, myöskin henkilökohtaisessa elämässä. Sitten Israelissa, kun on ollut lähetystyössä, niin joutuu aivan erityisesti tämän asian eteen. Siellä apostolien teot 8 ja 35 sanotaan, kun Filippus saarnasi, niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Lähtien kirjoituksesta. Apostolina aikana aina lähdettiin kirjoituksista, kun alettiin selittää asioita. Eli Raamattua, ja silti he julisti evankeliumia. Raamattua selitettiin Raamatulla. Ja silleen asiat alkoi selvitä ihmisille. Tämä johti hyvään tulokseen tässä. Hoviherrakin heti kyselee jo, että mikä tässä estäisi kastamasta. Olikohan se tuo Heikki itse, joka meinasi tehdä tämän virheen, anteeksi Heikki, kun Turussa oli yksi pieni tyttö, nykyinen Anni Kieksi. Ja hän tuli uskoon 5 vanhana ja olikohan se 7 vai 8, kun se pyysi kasteelle ja Heikki sitä sanoi, että katsotaan vielä vähän aikaa. Ja kun se sitten täyttyi pyhällä hengellä ja puhui uusin kielin melko pian tämän jälkeen, niin Heikki sitä sanoi, mikä estää kastamasta näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. En tiedä, muistatko tällaista tapausta. Joo. Joo, varmaan juuri niitä tyttöjä oli. Mutta on uskos yhä. Kiitos Jumalalle. Joo. Halleluja. Kiitämme Herraa. Joka tapauksessa kirjoitukset ratkaisi tämän, että pääsikö Anni kasteelle. Eikö niin? Halleluja. Siis se, että onko Jeesus Messias, niin ei se ratkee tunnepohjalta, se ratkee kirjoitusten pohjalta. Juutalaisille esimerkiksi ei se mistään muualta selviä, kun niille on näytettävä täältä ne Jumalan sanan kohdat, sitten alkaa asiat selvitä. Niin tehtiin alussakin, näytettiin. Kun Olavi Eskola lähti sinne Espanjaan, niin ei mitään Espanjaa osannut tietenkään. Mutta hänellä oli espanjankielinen raamattu ja hän ei jäänyt toimettomana istua ojanpenkalla ja olemaan vaan kielikurssilla, vaikka hän nyt osaakin espanjaa hyvin. Niin se ainoa tapa, jolla hän pystyi todistamaan, niin hän meni ihmisten tykö ja kaivoi heti jonkun, vaikka niin on Jumala maailmaa rakastunut, et cetera, kun hän kuitenkin sen verran ymmärsi, että hän raamatun jakeet pystyi löytämään, niin sormella näytti, että kato tästä. Kiitos Jumalalle. Käyttökelpoinen kirja, kiitos Jumalalle. Joo. Ja nyt sitten puhutaan usein, että onko uskoa vai eikö ole uskoa. Roomalaiskirjeen 10 ja 17 sanotaan näin. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eikä se ainoastaan ole tämän maailman uskoon tulemiseksi tarvittavaa uskoa, vaan se on sitäkin uskoa, mitä me tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme. Se tulee Kristuksen sanan kautta. Sana synnyttää uskoa. Kiitos Jumalalle. Ja jos ei ihmisillä oikein tahdolla uskoa, niin voi olla, että se syy on siinä, että ei ole oikein sana saanut sijaa täällä sisäisessä elämässä. Edelleen, jos me luetaan vaikkapa niinkin perustavaa laatua olevasta asiasta kuin uudesti syntymisestä, niin kyllä Raamattu sanoo näin aidosta uudesti syntymisestä täällä 1 Pietari 1.23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Jumalan elävän ja pysyvän sanan. Sana on elävä ja voimallinen. Ei sana ole vain mustaa paperilla. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Itse se sana vaikuttaa. Se on kuin siemen. Siemen vaikuttaa. Se, kun siemeniä on tuolla, vaikka sen takiahan voi kukkiakin koetetaan leikata ennen kuin ne rupeaa siementämään, jos ei haluta, että koko tanner kasvaa pelkkää voikukkaa. Kun ymmärretään, että nämä siemenet, jos pääsee maastoon, niin kyllä kohta on voikukkia, eikö niin? Se on niin kuin huonosta siemenestä, tai ei se kaikkien mielestä, mutta moneen. Edelleen siis uudesti syntyminen tapahtuu sanan kautta, ei se ole joku tunne. Siis siksi monet ei pääse oikein todelliseen uskoon, että heillä on tunnepitoinen ratkaisu johonkin. Mutta heidän sisäistä ihmistä ei ole valaistu Jumalan sana. Se on uudesti syntymiseen välttämätön. Edelleen, anteeksi, Efesolaiskirje 5 ja 26 sanoo tällä lailla. Efesolaisten 5.26. Tai luetaan jo 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Siinäpä sitä onkin. Kun edellä vaimot, olkaa miehillinen alamaiset niin kuin Herralle, niin sitten ne vielä nurkuu tuommoisesta helposta asiasta. Mutta sitten meille sanotaan, että rakastakaa vaimoja niin kuin Kristus seurakuntaa, niin kyllä se nyt vähän vaikeampaa on. Eiks vaan? Aika paljonkin. Mutta sitten sanotaan näin, että antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaan sen vedellä pesten sanan kautta. Ja kyllä kuulkaa, ei tapahdu pyhityselämää, jos ei ole sanaa. Näin se on. Ja siksi ennen seurakunnissa pidettiin raamattupäiviä, että tapahtuisi pyhitystä. Kun seurakunnan johto huomasi, että tämä rupeaa menemään vähän väljälle nämä hommat ja vähän tälleen keikkuen vaan tämä usko, niin pidetään raamattupäivät, että vähän tulisi juurevuutta tähän uskoon. Kiitos Jumalalle ja pyhitystä syntyisi. Siihen se on tarkoitettu. Niin tässäkin nyt. Mainosiskuja tässä välillä. Joo. Ja mikä on tärkeää, kun te muistatte, että Jaakob 4 ja 7 sanotaan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eikö sanotaanko niin? Jaakob 4 ja 7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja nyt mulla on moni tullut kysymään, miten perkelettä vastustetaan. Se onkin hyvä kysymys, eikö ole? Ainakin yksi tapa vastustaa tämmöinen. Matteus 4 ja sieltä jakeesta 8. Taas perkele otti hänet, eli Jeesuksen kanssansa, sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loistoja ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Kuulkaa, kun meidän eteemme piru tuo näitä tarjouksia, niin ainahan se tuo. Niin ei me sillä lailla voida vastustaa perkelettä, että me sanomme, me pois perkele. Ei se mihkään lähde. Ei se sillä lailla lähde, vaikka vastustettaisiin kuinka veripäissämme. Miten perkelettä vastustetaan? Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Ja sitten Herra sanoi, mitä on kirjoitettu. Ja vaikka hän oli kuningasten kuningas, Herra ja Herra, niin ei hänkään sanonut, että kuule, mä nyt sanon sulle, että lähden lätkiä tästä. Ei edes Jeesus tällä lailla toiminut. Vaan Jeesus sanoi, kuule saatana, kirjoitettu on. Ja mikä oli seuraus, kun sitä vihollista pommitettiin kirjoituksilla? Silloin perkele jätti hänet. Eiks niin? Turha se on siinä taistella. Joo, mä tiedän, se on nyt 12. Meidän täytyy siis oppia pysymään apostolien opetuksessa. Eli käydä kokouksessa. Timoteukselle sanottiin lue, eli lukemaan sanaa. Ja viimeiseksi sana sanoi, että anna sille korkea arvone sinut korottaa. Nämä kolme asiaa mä pyydän tekemään. Kuuntelemaan, lukemaan ja antamaan sanalle korkea arvo. Aamen.